la ora 7.
Bună seara, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pe fundalul de pandemie, Alianța de Guvernare și-a pierdut majoritatea parlamentară, iar partenerii strategici ai Republicii Moldova reacționează. În România, Senatul încearcă să controleze discuția despre diferența de genuri, implicit viața privată. Iar în Rusia, școlile intră în epoca Orwell 2. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! Gruparea parlamentară Pro-Moldova a depus moțiune simplă de cenzură asupra politicilor guvernamentale în domeniul sănătății, pe fondul înmulțirii cazurilor de infectare cu coronavirus în ultimele zile. În motivarea prezentată de deputata Ruxandra Glavan, se menționează, potrivit TV8, numărul mare de lucrători medicali infectați în Moldova. În opinia inițiatorilor moțiunii, ar fi vorba de, citez, un antirecord mondial absolut, care este indicatorul direct al unui management prost, care ne costă în continuare viața și sănătatea oamenilor. Am încheiat citatul. În moțiune se cere reevaluarea urgentă a politicilor în domeniul sănătății, separarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în două instituții, precum și testarea masivă a populației pentru coronavirus. Un preot moldovean a murit de COVID-19 după ce, potrivit familiei, refuzase să accepte existența coronavirusului. Ziarul de gardă scrie că preotul Ioan Bârlădeanu, clericul Bisericii Minunea Sfântului Arhanghel Mihail, din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a decedat la 13 iunie după ce se tratase ca pentru o simplă răceală. Potrivit aceleiași surse, preotul s-a infectat la o slujbă. Acum, 23 de oameni care au fost la slujbele lui sunt în carantină. În rândurile preoților moldoveni ortodoxi au apărut mai multe cazuri de infectare, cel mai cunoscut fiind al episcopului de Fălești și Bălți, Markel. El a anunțat săptămâna aceasta că este infectat după ce tot el lansase luna trecută un video în care spunea că virusul ar fi o invenție a celor care vor să le inoculeze oamenilor chip prin vaccin ca să-i poată urmări și supraveghea. Ministerul Apărării insistă că militarii moldoveni trimiși la Moscova pentru parada de Ziua Victoriei, reprogramată pentru 24 iunie, sunt în siguranță, fiind testați de coronavirus după fiecare repetiție. Cei 75 de militari au fost trimiși în capitala rusă din inițiativa președintelui Igor Dodon, care vrea să meargă personal la parada ce se va desfășura fără public din cauza pandemiei. Potrivit unui comunicat citat de presa de la Chișinău, la Moscova militarii au fost plasați în condiții de carantină și izolare drastică și nu intră în contact cu alte persoane din afara locului de cazare. Reprezentanții instituțiilor medicale de la Moscova le măsoară temperatura de 3 ori pe zi, se mai spune în comunicat. Trimiterea militarilor la Moscova a fost criticată de opoziția de la Chișinău, care a solicitat și obținut audierea ministrului apărării pe această temă în Parlament. Rusia a recunoscut astăzi că aproape 500 de medici au murit de COVID-19, mult mai mulți decât se credea până acum. Ala Samoilova, șefa Rosdravnadzor, a spus că numărul medicilor decedați este de 489. Spre sfârșitul lunii trecute se vorbea de 100 de medici morți. AFP notează că noul bilanț oficial este și mai ridicat și decât cel prezentat pe net de o asociație a medicilor ruși cu titlul Lista Amintirii, care cuprinde 444 de nume de medici. În declarații făcute astăzi, șefa Rosdravnadzor a spus că lipsa echipamentului de protecție adecvat la început epidemiei a fost unul din factorii care au contribuit cel mai mult la numărul mare de decese în rândul medicilor, dar a insistat că deja lipsurile au fost redresate. Procurorii germani au acuzat astăzi Rusia că a ordonat uciderea unui georgian într-un parc din centrul Berlinului. Într-o declarație a Procuraturii Federale Germane se spune că ucigașul plătit, identificat drept Vadim K. alias Vadim S., a primit ordin de la Guvernul Federației Ruse să-l lichideze pe georgianul de origine cecenă, Tornike K. Fostul comandant militar cecen a fost împușcat în cap de la mică distanță în Kleiner Tiergarten Park din Berlin, aproape de Cancelaria și Legislativul German. Într-o primă reacție la declarația Procuraturii Federale, guvernul cancelarei Angela Merkel a spus astăzi că ar putea lua noi măsuri punitive împotriva Rusiei. Asasinatul din Tiergarten a fost asemuit de unii cu atacarea în Anglia cu gazul Novichok a fostului agent rus Sergei Skripal, acțiune care a sporit mult tensiunile dintre Londra și Moscova. Primul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, supranumit Părintele Națiunii, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a informat astăzi site-ul său oficial. Nazarbayev, în vârstă de 79 de ani, s-a autoizolat, anunță aceeași sursă, adăugând că, în prezent, nu există vreun motiv de îngrijorare. Nazarbayev, după care a fost rebotezată chiar și capitala țării, a fost președinte kazah vreme de 3 decenii, predând șefia statului anul trecut succesorului pe care tot el și l-a ales, pe nume Kasim Jomart Tokayev. Starea sănătății lui Nazarbayev este subiect de conversație la scară națională, relatează Associated Press.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Crizele politice continuă în Republica Moldova, astăzi amplificate desigur și de una mult mai serioasă, și anume pandemia de coronavirus. Acum un an a avut loc, cum se știe, îndepărtarea tumultoasă a Partidului Democrat de la guvernare, înlocuit cu o alianță, poate contra naturii politice, între socialiști și blocul acum. Alianță înlocuită după 5 luni de una mai logică, cel puțin doctrinar, între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Alianța de la guvernare de acum între socialiști și democrați a pornit cu o majoritate confortabilă de 58 de deputați. Din februarie însă Partidul Democrat a început să piardă deputați. Unii au devenit independenți, unii au migrat spre alte partide, majoritatea spre Pro-Moldova, o grupare disidentă condusă de Adrian Candu. Iar miercuri, 17 iunie, odată cu plecarea a încă unei deputate democrate, alianța a pierdut majoritatea parlamentară, ajungând la numai 50 de mandate. Pe fundalul pandemiei de coronavirus și a crizei economice provocate de această pandemie, instabilitatea politică de la Chișinău nu trece neobservat între partenerii strategici ai Republicii Moldova. Liliana Barbăroșe relatează.
Urmarea unei întâlniri virtuale miercuri seară cu Andrei Năstase și Maia Sandu, ambii politicieni moldoveni din fruntea unor partide din familia popularii europenilor, Donald Tusk, președintele PPE, le-a sugerat celor doi într-un mesaj pe Twitter să lase la o parte disputele pe tema demiterii guvernului și să se concentreze pe anticipate și prezidențiale. Relația celor două partide s-a tensionat încă înainte de destrămarea majorității din legislativ, iar motivul constă în viziunile diferite asupra ce ar trebui să urmeze. Formațiunea lui Năstase insistă pe demiterea imediată a guvernului și încercarea înlocuirii lui cu un propriu guvern. În timp ce PAS, ferm convins că nu există soluții favorabile de aliere în Parlament pentru astfel de evoluție, optează pentru anticipate. Într-o apariție televizată de miercuri seară, Maia Sandu lăsase de înțeles că în timpul discuțiilor ce au anticipat mesajul lui Tusk, contradicțiile între ea și Năstase nu au fost depășite. Argumentul lui Tusk însă e că actualul parlament de la Chișinău e nefuncțional, iar cea mai bună soluție ar fi să se revină la cetățeni pentru a-i lăsa pe ei să decidă. Moldova are nevoie de o majoritate pro-reformistă și pro-europeană solidă, care să fie reprezentativă pentru popor, le mai spune Tusk celor două partide moldovene. La rândul lui, ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a avut azi un mesaj de transmis Republicii Moldova într-un moment pe care l-a definit drept de răscruce și cu provocări fără precedent. Chiar și în lupta cu această pandemie, trebuie să fim atenți și la sănătatea democrației, spune ambasadorul american în acest mesaj. Liderii Republicii Moldova trebuie să-și dubleze eforturile pentru a combate corupția și asigura o justiție imparțială, a continuat el. Iar o reformă reală a justiției necesită o viziune pe termen lung, o consultare extinsă și continuă cu societatea civilă și partidele politice și un angajament constant de consolidare a statului de drept, am încheiat citatul. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Igor Dodon a scris azi urmarea pierderii de către alianța PSRM-PD a majorității parlamentare că criza politică mai poate fi evitată prin cooptarea PAS și DA la actuala formulă guvernamentală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, iar Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic de la București, Radu Carp.
La Chișinău, criza sanitară ar putea provoca și o criză politică. Cine și mai ales cum mai tratează Republica Moldova, ținând cont de aceste realități?
În primul rând, este extrem de îngrijorătoare această criză medicală. Sincer, după perioada de izolare, ne-am fi așteptat ca cifrele să scadă și situația a fost oarecum ținută sub control atunci, însă cred că a contribuit foarte mult neîncrederea populației în cei de la guvernare, lipsa educației sanitare și faptul că au circulat foarte multe legende, foarte multe minciuni, foarte multe lucruri total neadevărate despre această epidemie și oamenii n-au mai crezut în ea. Deci, până la urmă, este o problemă medicală, dar generată de o problemă de lipsă de încredere. Ba chiar să la paradoxul să fie oameni infestați care chiar și așa să nu creadă că există această boală. Aici ar trebui căutate cauzele și mers mai adânc. De ce s-a ajuns la această situație care e total nefavorabilă și ce se poate face? Pentru că rezolvarea situației este și una medicală, dar pentru a încetini apariția de noi cazuri, cred că este nevoie de refacerea încrederii între guvernare și cei care sunt guvernați.
Pe de altă parte, chiar astăzi, coaliția de guvernare a pierdut majoritatea în legislativul de la Chișinău, a rămas cu 50 de parlamentari. Ce evoluții anticipați că ar putea să se producă, ținând cont de faptul că partidele care ar putea forma o nouă majoritate parlamentară nu sunt compatibile, ne referim la PAS, Partidul Demnitate și Adevăr, Pro-Moldova și Partidul Șor, ce scenarii pot fi puse în aplicare?
În primul rând trebuie spus că majoritatea, sau mă rog, ca de să spunem, la trecut, pentru că acum nu mai este o majoritate, dar cei 51 de deputați care susțineau guvernul nu formau un bloc unitar. Era vorba de Partidul Socialist, care pe lângă adunase un nucleu de parlamentari. Deci majoritatea era încă de la bun început fluidă. Dacă n-ar fi intervenit această criză sanitară, dacă situația economică ar fi fost și perspectivele economice ar fi fost mai bune, probabil că majoritatea aceasta fragilă s-ar fi menținut. Ori așa cum s-a construit, așa a și căzut. Respectiv a fost artificială și s-a văzut. La prima adiere au început să scuture copacii de deputați, a căzut câte unul, câte unul și iată că s-a ajuns la situația în care astăzi nu mai este o majoritate.
Admiteți că va cădea și guvernul Chicu?
Aici vreau să ajung. Nu se poate spune în momentul de față că cei care au părăsit majoritatea vor să se alăture unei alte majorități. Deocamdată lucrurile sunt fluide. Nu există un singur lider al, să zicem, al unei viitoare majorități. Sunt mai multe persoane care ar revendica poziția de prim-ministru. Și mai este o problemă. Nimeni nu vrea să guverneze așa cum arată lucrurile acum. Toți ar prefera să vină la putere undeva, nu știu, când se va termina pandemia, când vor fi resurse financiare.
Este opinia analistului politic de la București, Radu Carp, iar interviul integral cu Radu Carp pe pagina noastră de internet, desigur, la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și 14 minute, ascultate emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vorbim din nou despre dezinformare pe timp de pandemie, dar și din perspectivă istorică. Discutăm însă și despre eforturile actualului guvern de a reforma transportul feroviar. Până atunci, în minutele următoare, Senatul României încearcă să limiteze parametrii în care se discută în școli și universități despre sex și gen. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Așadar, majoritatea parlamentară, fosta majoritate parlamentară, nu mai există de ieri și asta se datorează în mare parte ceea ce se numește traseismului politic. Cum vede în tot cazul istoricul Gheorghe Cojocar această problemă a traseismului politic?
Chestiunea traseismului politic abordată de la tribuna Parlamentului la inițiativa Partidului Democrat a provocat, după cum s-a văzut, o discuție furtunoasă, acuzații și polemici încinse, încheiindu-se cu un vot unanim în favoarea unei declarații de condamnare a traseismului și corupției politice. Motive pentru o asemenea declarație au fost mai mult decât suficiente. Numai în legislativul precedent și în cel actual, migrația parlamentarilor a atins cote maxime, modificând substanțial rezultatele alegerilor. Dar dacă sub guvernarea democraților, migrația era orientată dinspre opoziție spre băncile puterii, acum traseul urmat este invers, de la putere în opoziție.
Ceea ce s-a dorit a fi o sabie lui Damocles s-a devalorizat în scurt timp sau s-a confirmat că nu valorează foarte mult. Încă o deputată a fluturat din Bătistă și s-a mutat la Pro-Moldova. De ce deputații democrați părăsesc majoritatea?
Democrații au ajuns acum să plătească polițele pentru destructurarea foștilor lor parteneri de guvernare, Partidele Liberal-Democrat și Liberal din Parlamentul precedent. Abandonul Partidului Democrat a început puțin după ce acesta s-a asociat la guvernare cu socialiștii președintelui Dodon și s-a transformat într-o hemoragie internă de neoprit pe fondul acestei crize epidemiologice. Cu mici excepții, cei plecați de la democrați se regăsesc lângă colegii lor, aleși pe listele Partidului Democrat anul trecut și nu în alte formațiuni politice, astfel încât în câteva luni gruparea Pro-Moldova a fostului speaker Adrian Candu și-a dublat numărul de parlamentari. Se poate admite că părăsirea în masă a Partidului Democrat este o consecință a parteneriatului toxic cu președintele Dodon și a unei crize interne, dar n-ar trebui ignorată nici ipoteza coruperii asupra căreia insistă liderii democrați.
Tocmai că toată lumea arată cu degetul spre Miami. Putem vorbi despre un beneficiar al acestei hemoragii?
Limpede că Partidul Democrat este victima acestui traseism politic, acestei hemoragii, însă ținta ar fi mai curând președintele Dodon, care și-ar dori un nou mandat prezidențial, dar și guvernul actual în frunte cu Ion Chicu. Înlăturarea acestui guvern și vulnerabilizarea poziției președintelui în ajunul alegerilor prezidențiale din toamnă pare să fie miza migrațiilor parlamentare din sânul democraților.
Încă înainte de a se subția fracțiunea democraților, Dumitru Diacov sugera cumva că se simte mai bine în opoziție decât la guvernare. Cât de sincere pot fi aceste declarații?
Sinceritatea în politică este mai mult decât relativă, însă în cazul Partidului Democrat, oferta de anul trecut a socialiștilor a fost, după cum se vede, de nerefuzat, iar în contextul actual, când și liderii PAS au început să ia în calcul ponderea democraților pe scena politică, o eventuală ofertă din partea opoziției pro-europene nu va putea fi respinsă de Partidul Democrat chiar de la bun început. Deși tot mai puțin la număr, democrații sunt în continuare curtați și de opoziție și de președintele Dodon, care, după volatilizarea majorității parlamentare de ieri, n-ar exclude o colaborare între socialiști, democrați și blocul acum. Numai că din cei trei, unul până la urmă s-ar putea să fie în plus.
Opinia istoricului Gheorghe Coșocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Trecem acum la București. Printr-o decizie a Senatului Român se elimină studiile de gen din curricula școlară și universitară. Genul și sexul biologic sunt identice, au decis în tot cazul aleșii din Parlament. O schimbare cu implicații ample, după cum relatează Sabina Fati.
România nu e singura țară din regiune care interzice predarea teoriilor legate de identitatea de gen. În Ungaria, de pildă, un decret din 2018 interzice studiile de gen în toate universitățile ungare cu următoarea argumentație. Punctul de vedere al guvernului ungar este că oamenii se nasc fie mascul, fie femelă, iar noi nu considerăm acceptabil să vorbim despre genuri construite social în loc de sexe biologice. Am încheiat citatul. Identitatea de gen se referă la genul cu care o persoană se identifică și poate fi diferită de sexul biologic. De exemplu, în cazul persoanelor transgen, sexul biologic și identitatea de gen sunt diferite. Cineva se poate naște cu sex masculin, dar identitatea sa să fie feminină sau o combinație între feminin și masculin. La majoritatea persoanelor însă, genul și sexul se suprapun. Potrivit specialiștilor, identitatea genului se formează până la 3 ani și după aceea e greu de schimbat. În România tocmai a fost votat un amendament la Legea Educației Naționale, prin care sunt interzise în școli, universități, grădinițe și toate spațiile dedicate educației activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teorie sau opinie că genul este un concept diferit de sexul biologic. În spațiul virtual circulă o scrisoare care a strâns peste 40.000 de semnături în 2 zile și prin care îi se cere președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea astfel modificată. Această inițiativă apare la scurt timp după ce educația sexuală în școli a devenit opțională în urma presiunilor făcute de Biserica Ortodoxă Română și la 2 ani după referendumul privind familia tradițională, care a avut loc după ce Parlamentul din România a fost de acord cu modificarea Constituției, în așa fel încât în viitor să nu poată fi acceptată căsătoria între persoane de același sex. Este un reflex care vine din istorie și care pare să nu se schimbe în această regiune, unde politicienii și biserica vor să hotărască ce au voie universitățile și liceele să predea și chiar în ce fel ar trebui oamenii să gândească. Și în Ungaria, acum o lună, Parlamentul a adoptat o lege anti-transexuali propusă de guvernul premierului Victor Orban, aparent ca parte a legislației de urgență privind COVID-19. Noua lege, care a trecut cu o largă majoritate, stipulează că genul poate fi definit doar ca sexul biologic pe care un individ îl are la naștere. Potrivit acestei legi, transexualii nu-și mai pot schimba genul sau numele în actele oficiale. Astfel de tendințe prin care statul vrea să dicteze viața privată a indivizilor face parte din arsenalul instrumentelor care duc spre autoritarism. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica de astăzi este semnată de Eugen Muravski și ne duce în Rusia, unde școlile se pregătesc de o nouă era Orwell.
Președintele rus Vladimir Putin vrea ca până în 2024 economia digitală să reprezinte peste 5% din produsul intern brut al țării. În practică, această politică de digitalizare nu a dus la crearea vreunui Silicon Valley rus, dar la dezvoltarea unor tehnologii orwelliene. Luni aceasta, 15 iunie, a fost anunțat un program de supraveghere digitală a școlilor, care se numește chiar așa, Orwell 2K. Potrivit unui comunicat de presă al corporației de stat Rusnano, creată anume pentru a implementa planul lui Putin de digitalizare a economiei, peste 1600 de școli au fost echipate deja cu sisteme Orwell, iar Ministerul Educației plănuiește ca până în 2024 Orwell să fie prezent în fiecare din cele 43.000 de școli din Rusia. Camerele sunt elaborate de compania Elvis Nanotech, subsidiară a Rosnano, și vor utiliza tehnologia de recunoaștere facială FindFace, elaborată de Intech Lab și premiată de-a lungul anilor, inclusiv la câteva concursuri din Statele Unite. Directorul Elvis Nanotech, Alexander Rakutin, a pus accentul pe patriotism economic. Citez. Camerele de producție rusească permit garantarea unor caracteristici excelente a imaginilor video obținute și reducerea dependenței de produsele și livrările din străinătate. Închei citatul. La rândul său, vicepreședintele Rusnano Dmitri Pimkin a declarat că sistemele Orwell, citez, vor lărgi posibilitățile învățământului la distanță, a cărui importanță e greu de subestimat după experiența pandemiei. Închei citatul. Pimkin nu a explicat cum un sistem de supraveghere video în școli va facilita învățământul la distanță. Corespondentul Europei Libere din Moscova, Matthew Laxmur, scrie că autoritățile ruse au lansat mai multe programe de monitorizare a populației în timpul pandemiei, cu scopul declarat de a împiedica răspândirea virusului. În Moscova, tehnologia de recunoaștere facială a fost aplicată în combinație cu peste 100.000 de camere de supraveghere în întreg oraș. Moscoviți au fost obligați să obțină permise digitale pentru deplasare, iar cei suspectați că ar putea avea coronavirus trebuiau să încarce la fiecare două ore un selfie care să demonstreze că sunt acasă. Autoritățile municipale au anunțat și un program pilot de pașapoarte digitale. La nivel național, Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede crearea unui registru federal unic, care să centralizeze toate informațiile despre cetățenii ruși, dar și cei străini care se află pe teritoriul Rusiei, inclusiv imaginile de la camerele de supraveghere. Oficial, scopul registrului unic este să optimizeze serviciile publice. Sarkis Darbinian de la Roscom Svoboda, un ONG care monitorizează cenzura și aplicarea tehnologiilor digitale, crede însă că acesta este doar un pas către ceva mai mare. De asemenea, Sarkis se teme că informațiile personale colectate de autorități ar putea fi vândute pe piața neagră. Profesorul de științe politice Vladimir Gelman de la Universitatea Europeană din Sankt Petersburg scria anul trecut în The Moscow Times despre ambițiile digitale ale autorităților ruse. Citez: ei sunt înclinați să vadă noile tehnologii ca un instrument pentru control domestic și armament internațional, nu ca un mecanism pentru dezvoltarea economiei sau un instrument pozitiv pentru societate. Încheie citatul. Chiar și atunci când autoritățile sunt preocupate de îmbunătățirea actului guvernării, scrie Gelman, tehnologiile digitale sunt văzute ca un substitut pentru democratizarea țării și nu ca o soluție complementară. În lumea globalizată de azi, progresul tehnologic presupune schimb de informații și cooperare. Izolată tot mai mult de vest, Rusia și-a intensificat colaborarea cu regimul comunist de la Beijing, iar unul din domeniile prioritare e anume supravegherea în masă. Kremlinul colaborează deja cu Hikvision, o firmă deținută parțial de guvernul chinez și care e lider global în domeniu. Chinezii, la rândul lor, au cumpărat firma rusă Vocord, care dezvolta și ea propria tehnologie de recunoaștere facială. Vladimir Gelman se teme că aceste tendințe vor transforma Rusia într-o minunată lume digitală, cu referință la distopia clasică a lui Aldous Huxley. Gelman mai scrie anul trecut că autoritățile ar putea folosi noile tehnologii, inclusiv pentru a obține rezultatele dorite la alegeri. Citez: în timp ce oficialii discută posibilitatea unor modificări constituționale în Rusia, de ce să nu ia în considerare opțiunea unui referendum prin algoritm, rezultând într-o constituție nouă și asigurându-i lui Putin președinția pe viață? Încheie citatul. Iată că la un an și două luni de la articolul lui Gelman, rușii vor merge într-adevăr la referendum, pe 1 iulie, pentru a vota o reformă constituțională care îi va permite lui Vladimir Putin să rămână președinte și în Moscova și câteva alte regiuni, alegătorii vor putea vota electronic. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână, aflați pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că procurorul anticorupție Mihail Ivanov și ofițerul CNA Doina Pleșca au fost puși sub învinuire de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale pentru constrângerea de a face declarații și de recunoaștere a infracțiunii în dosarul numit pentru procurori. Statut de părți vătămate au foștii procurori din sectorul Ciocan al Capitalei, Roman Klim și Eugen Tifoi, precum și polițistul Octavian Busuioc, învinuiți de storcarea mitei în sumă de 200.000 de euro de la omul de afaceri Anatol Brașoveanu. Potrivit ordonanței de punere sub învinuire, Mihail Ivanov i-ar fi amenințat cu închisoarea pe polițist și pe cei doi procurori pentru ca aceștia să facă declarații și să-și recunoască vinovăția. Acuzatorul mai invocă faptul că Mihail Ivanov l-ar fi determinat pe Busuioc să renunțe la avocatul său, să-și angajeze un alt avocat și să semneze acordul de recunoaștere a vinovăției. Solicitat de reporterii portalului anticorupție.md, procurorul Ivanov ne-a declarat că pledează nevinovat și că dosarul ar fi orchestrat de către Ruslan Popov, adjunctul procurorului general, pentru a-i deculpa pe foștii săi subalterni. Mai citiți pe portal și despre proiectul de lege al deputatului Platformei DEA Vasile Năstase cu privire la modificarea codului electoral, care este criticat de Centrul Național Anticorupție. Prin acest proiect se urmărește organizarea alegerilor parlamentare și celor prezidențiale în două zile consecutive, sâmbătă și duminică, dar și posibilitatea votării peste hotarele țării în baza actelor de identitate expirate. Vă amintim că dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului sau dacă aveți informații despre aranjarea unor licitații sau irosirea banilor publici, le puteți sesiza pe harta corupție a portalului nostru.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Cu presa de mâine se încheie și această ediție a emisiunii de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, unde veți găsi astăzi și ultima dezbatere organizată de Europa Liberă online din seria Antinostalgia privind spre viitor.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.